подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – старейший науковый супрацовник доследного центру БЕРОК Дмитрий Круг. Тема нашей сегодняшней гуторки – это юбилей белорусского рубля. 25 травня далекого 1992 года Национальный банк Беларуси увел у оборот так званые разликовые билеты, якія потым у простамове пачалі называць зайчыкамі. І вось з гэтых зайчыкаў фактычна і паўстаў беларускі рубель, беларуская валюта, на якой Беларусь жыве дагэтуль. Дмітер, вось гледзячы на гэтыя 30 гадоў, тры велізарныя дэнамінацыі, некалькі дэвальвацыяў, складанае жыццё было ў юбіляра, тым не менш. Вось як бы вы ацанілі, наколькі беларускі рубель быў, ну, скажам так, добрай валютай? Ну, напрыклад, параўнанні з краінамі, якія таксама прыкладна тады, ці крыху можа пазней, ці раней, ўвялі свае валюты. Это расійскі рубель, это грыўня, гэта літлат і беларускі рубель. Як ён выглядае вот у рэтраспектыве 30 гадоў?
Нейкая крытэрыя, якую валюту можна назваць добрай, якую трэннай у такім доўгатэрміновым вымярэнні няма. Гэта хутчэй, я б сказаў, такая нематэрыяльная катэгорыя, як людзі успрымаюць гэтыя валюты. Ну і адпаведна, часцей за ўсё, ступень паспяховасці яна атаясамліваецца, напрыклад, з вопытам перажытых інфляцый, дэвальвацыі, дэнамінацыі. Вы ведаце, ну, адны слова такіх даследаванняў там ці апытанак я не бачу, але я амаль упэўнены, калі ось мінаку просто на вуліцы ў Мінску дзе-небудзь задаць пытанне, з якімі словамі ў вас асацыюецца беларускі рубель, вось адно з тых трох, якія я пералічыў, інфляцыя, дэнамінацыя, дэвальвацыя, ну, з вялікай імавернасцю яно ўсплыве. І таму для мяне вось такі паказчык неяўны ўспрыяцця беларускага рубля як надзейнай валюце ў такім самым шырокім кантэксце і ёсць з доўгатэрмінова гледзячы самым важным крытэрыям. Таму, апыраючыся на яго, я б адказаў на ваше пытанне, ну, дыпламатычна, не вельмі добрая валюта, як казалася, беларускі рубель. Шмат пертурбацый, шмат мітусні было звязанае, вось усе тыя дэвальвацыі і высокія перыяды інфляцыі, якія нам давялося перажыць. Ну, калі больш так паспрабаваць ўжо да нейкіх эканамічных катэгорый звернуцца. На самых першых курсах, калі я студэнтам там звычайна пачынаю пра грошы расказваць, я кажу, гэта класічныя рэчы, тры галоўныя функцыі, якія павінна выконваць валюта. Сродак абарачэння, мера вартасці і мера ашчаджэння. І вось як рэтарычнае пытанне, я магу кожнаму слухачу, гледачу сказаць, вось падумайце, у якой ступені, на ваш погляд, беларускі рубель адпавядае вось гэтым функцій, в якой ступені ён іх выконує. Як сродак абарачэння, ну, плюс-мінус окей для угодаў пакупак у магазі, у крамах, там дзесьці на рынку, так, плюс-мінус працуе, але за буйныя пакупкі, там, ці набыццё аўтамабіля, ці больш таго нерухомасці, звычайна, беларускі рубель, на жаль, не выкарыстоўваюць, і больш за тое не выкарыстоўваюць яго як сродак ацэнкі вартасці, бо кошты яны звычайна ў даляры. Ну, а што тычыцца сродка ашчаджэння, то тут фактычна беларусы з як кажуць, рублём і далярам галасуюць за тое, ці лічаць яны беларускі рубель добрай валютай ці не, тое, што Беларусь самая дэвальваваная эканоміка ў ўсходняй Еўропе, ну, гэта безумоўны факт, і мы тут у лідарах нараўне там з краінамі Лацінскай Амерыкі, таму агульная выснова мая, на жаль, хваліцца не шмат чым можна. Беларускі рубель казаўся не самай добрай валютай.
У дадатак да таго, што вы сказалі, я вот памятаю, што здаецца нават кіраўнікі Беларусі, і Лукашэнка, і прэм'ер часам сваіх справаздачах, прычым нават пра нейкія ўнутрыбеларускія сюжэты, кажуць, это вот каштавала, это там каштуе столькі-то даляраў. Так, як бы, причем тут доляр здавалося? Ну, тому, что все различивают у доляра. Особливо больше-меньше великие покупки, ну, понятно, там, кватера, скажем, 100 тысяч доляров. нікому не прыйдзе казаць там 260 тысяч рублёў. Я хочу некалькі словаў прыгадаць вот кантэкст, які я памятаю і як журналіст, ну як чалавек. Вельмі цікава было, што вот этот рубель, он вводзіўся як бы обернутым головой назад. Я памятаю, размовлял с чиновниками тады белорусскими и кажу, ну что, вот белорусские гроши. Они, да не, не, какие гроши, вы что, это разликовые билеты. Гроши – это советский рубель. Просто казали, разумеете, нам из Москвы готовки не прислали, а работягам нема чем платить уже кольки месяцев. Так мы вот вырашили такую, ну вот, как бы, некий-таки суррогат. Вот зробим, как просто расплачиваться, как расшить это в узкие месяцы. Это не воспринималось как валюта. То же самое с назвой. Были пропановы талер. Не, на во что нам талер? Вот рубель, весь совет. И у нас будет рубель. Одиная краина, кроме России, издается только Приднестровье. Ну, какая-то это не краина. А так все официальные державы, признанные державы, больше ни у кого нема рубля. Ну и нареште, навод с выявой, ну, с Карину, да, это все погодятся. А вот, умовно кажучи, в тем контексте Машерова, те Витовта, те БНР. А, ладно, давайте Зверов. Зверов это спокойно, это никого не покрывдить. Так что вот той пах эпохи, и он вот в этом процессе становления, уведения этих грошей, и он так само вельми отлюстровался. И в этом контексте у меня больше конкретное такое пытание, уже чисто экономичное. Вот тебе можно сказать, что гэтые 30 годов белорусский рубель был фактично псевдонимом российского рубля в Беларуси. Вот эта вечная спречка, а накольки мы залежные, а накольки Беларусь незалежная, как бы вымерить долю суверенности вот на уровне грошей. В какой ступени Беларусь незалежная, в какой ступени белорусский рубель – это все-таки белорусский рубель, а не рубель.
Ну, давайте с досить короткого отказа почну, а потом я его трошки разверну. Это белорусский рубель, это белорусская валюта, амаль цалком незалежная от российской. Отказал бы коротко я таким чином. Чому? Глядзіце, тое, з чаго вы пачалі вось гэтую падмурку, гэта насамрэч, хоць гэта такія, здавалася б, нематэрыяльныя рэчы, яны вельмі важныя, успрыяцце беларускай валюты як нечага такога негрунтоўнага, часовага. Так, гэта адбітак заўсёды пакідала, і напэўна, вось гэта ў падмурку недахопа даверу да беларускай валюты на працягу ўсіх 30 гадоў, як адзін з чыннікаў заўсёды заставалася. Але калі мы кажам уже пра такі больш сталыя этапы функцыянавання беларускага рубля, ну вот ад 10 па меншай меры з 2003 года. Я б казаў, калі манетарная палітыка Беларусі яна набыла, ну, з пэўнымі агаворкамі, але больш-менш сучасныя рысы, і калі нацыянальны банк ён зразумеў, як можна і трэба карыстацца інструментамі манетарнай палітыкі, у тым ліку абменным курсам, гэта ўсё выкарыстоўвалася не заўсёды добрым належным чынам, з вялікай колькасцю памылак, але выкарыстоўвалася. І казаць, што беларускі рубель на працягу, ну, па меншай меры апошніх 20-25 гадоў быў нейкім сюрпатам, мне не выпадала. Абсолютно. Гэта насамрэч была паўнавартасная валюта з вялікімі праблемамі. Мы ўжо з вами абмеркавалі там інфляцыйныя і дэвальвацыйныя працэсы, але самастойнай валютай. Тое, што яе абменны курс да галоўных сусветных валютаў апошнія 7 гадоў уже атрымоўваецца так аўтаматычным чынам залежыць ад расійскага рубля, па вялікім рахунку паўтарае траекторыю расійскага рубля, гэта праблема не столькі валюты, гэта праблема структуры знешняга гандлю. Гэта такая, я б сказаў, у дадзеных варунках плюс-мінус натуральная прывязка да расійскага рублю праз гандаль, што беларускім вытворцам ім трэба трэба забяспечваць узровень канкурэнтаздольнасці менавіта на расійскім рынку, і таму такая сувязь атрымоўваецца. Але што да дыягназу, гэта не азначае, што беларускі рубель вось проста нейкі такі субстытут расійскага рубля. Не.
Вот, дарэчы, у працяг гэтай тэмы вельмі цікавая таксама беларуская асаблівасць. Вось я сказаў, у траўні 92-го быў введён этот разліковы білет. У ліпені наступнага года, у 93-м годзе, фактычна адбыўся нарэшце грашовы развод. Бо да ліпеня 93-го у Беларусі была фактычна мультывалютная сістэма. Хадзіў і савецкі рубель, і вось это разліковы білет. У ліпені все, 93-й год, як бы разышліся. У Росіі російський рубель, у Білорусі білоруський рубель. Але уже наприканці 93-го году Кебіч почав перамови про об'єднання грошових систем. І от ці перемови йдуть до гетуль, ну, відповідно, 29 років. Уже і було це записано, як ми пам'ятаємо, у домову об союзній державі. Міркувалося, у 2005 році нарешті буде, значить, от це саме єдина валюта, ну, уже. Сколько годов прошло? Амаль 20, и тем не меньше ее нема. А вот, чем можно сказать на практичном уровне, что Беларусь выиграла от того, что у нее есть, все-таки есть, остается догетуль национальная валюта? Чем можно, вот, скажем, описать ситуации, у яких Беларусь выиграла от того, что ее была национальная валюта. Вот когда бы она была на российском рубле, ну, я разумею, что тут есть пытание суверенитета, политичное и так далее. Ну, а вот на уровне практичных сюжетов, можно сказать, вот, скажем, в этой ситуации, когда бы не было национальной валюты, ну, кепско было, горше, чем отрымалось.
Безумоўна, можна. Самая простая ілюстрацыя, што тыя крызісы, якія мы перажылі 2008 год, 2014, 2015, 2016, карона крызіс і бягучы крызіс, калі б не было вагання беларускага рублю, і ён не выступаў у ролі такого своеасабліва амортызатару, зніжэнне даходаў і зровень беспрацоўя былі б значна горшымі. І, в прынцыпе, абменныя курсы, як ось такі амортизатор економічних шоків – гэта і головна роля в економіці. Звісно, коли амортизатор і демпфер становяться не змягчають, а становяться самі проблеми, як було, наприклад, у 2011 році, коли ось валютний кризис, ён пораджає такий вже амаль повновартисний фінансовий кризис, гэта проблема сама по собі, але змягчення удару звонку, наприклад, як було у 2008 році, гэта вельмі важная речь. Ну, давайте на таким, может, там, до 8-го и до коронакризису можно завернуться. Коли наогул поменьшение кошту национальной валюты за обесценение ее на невеличкие там отсотки, там 3, 5, 10, это абсолютно нормальный механизм, особливо для краин, которые не належат до клубу развитых. И вот там еще добрый приклад, Польша вот таким же чином, она смягчала кризис и в 2009-м, и в период коронакризису. Адваротным напрамкам эканамічнай дынамікі, калі б гэта не было, было б значна большае скарачэнне даходаў і ўзровень беспрацоўя. І вось мне падаецца, што ў нас да канца гэтая сувязь не ідэнтыфікуецца, не ў шырокім разуменні не ўспрымаецца, таму ў нас чамусьці лічыцца ўзровень абменнага курсу, дынаміка абменнага курсу, як такі галоўны індикатор наогул стану эканомікі. Але гэта не так. А чаму у нас гэта адбываецца? Ну, таму што кожная там лека, кожная добрая рэч у празмерным памеры, яна становіцца ўжо праблемай сама па сабе, як было ў 2011 годзе. Таму тут праблема не з беларускім рублём, а з тым, што як його використовувати для того, каб ён сприяв змягчэнню праблемаў, каб ён у добрым накірунку падмацоўваў беларускую эканоміку, гэтым распараджаліся неналежным чынам. То бок праблемы не ў нацыянальнай валюце. Нацыянальная валюта вельмі важная і каштоўная рэч, але у нас ёю менеджмент гэтай валюты, распараджэнне вось гэтай функцыі адбывалася не самым лепшым чынам, далёка ад таго, як магло бы было быць.
Я так разумею, что, вот, скажем, грошовая политика, грошовая сфера, эволюция белорусского рубля – это не совсем люстерка стану экономики. То есть нельзя сказать, что каким был белорусский рубль, таким была, такой была и белорусская экономика, и наоборот. Тут полная совесть все-таки есть. Ці это просто розныя сферы. Ну, можа быць слабая валюта, можа быць кепская валюта, а эканоміка квітнее. І можа быць наадварот. Эканоміка гібея, а зато валюта магутная. Такое бывае. І ў беларускім выпадку, наколькі вот як бы гэтыя дзве, як бы адна падсфера і больш шырокая сфера, як паміж імі залежнасць была на гэтыя 30 гадоў.
Сувязь, безумоўна, ёсць. То бок, яшчэ раз, калі там абесцэненне курса адначасовае там больш за 20%, гэта ўжо праблема сама па сабе. Гэта будзе хутка адлюстроўвацца на цэнах, будзе адлюстроўвацца на магчымасці банкаў выконваць свае абавязкі і гэтак далей, гэта стварае падмурак для фінансавага крызісу. Аб чым я казаў адказ на папярэдняе пытанне, што ваганні невялічкі, там у межах там 5-10-15%, гэта можа быць благам для эканомікі і задача курса выступаць вось менавіта такім дэмпферам. Што тычыцца вось такой грунтоўнай сувязі, то безумоўна у доўгатэрміновай перспектыве ўзровень курсу, ну, эканамісты не будуць тэхнічныя дэталі паглыбляцца, выкарыстоўваюць яшчэ такі важны паказчык, рэальны эфектыўны курс, яна, вось гэты паказчык, ён адлюстроўвае стан канкурэнтаздольнасці, стан, як мы кажам, прадукцыйнасці нацыянальнай эканомікі. І калі нацыянальная валюта заўсёды абясцэньваецца, калі є такі выразны тренд уніз, ну, гэта указывае, як мінімум, знову ж таки, вельмі дипломатично кажу, на недахоп той самой конкурентоздольності і недахоп якості для генерування економічного росту. І уже тоді на парадку дня узнікає питання, ось як у кожний бягучий момент монетарні влади будуть розпоряджатися своїми інструментами у бягучому становищі. Можна ісці за гэтым трендам, не допускаць фінансавыя праблемы, фінансавыя крызісы, але эканоміка будзе фактычна стагнаваць і нават будзе скарачацца. Гэта де-факто тое, што адбывалася ў нас з 2015 па 2020 год. А раней за гэта ў нас спрабавалі, ну, там, згадваючы Пятра Петровіча, выкарыстаць у яго лексіцы крэдытныя механізмы стымулявання эканамічнага росту. То бок, разумеючы, што, ну, ці не разумеючы, што стан беларускага рубля, яго абесцэненне, яно адражае недахоп канкурэнтаздольнасці, яны тым не менш напампоўвалі эканоміку грошамі, каб гэтую канкурэнтаздольнасць нібыта падвысіць. Ну, і безумоўна, вынікам атрымлівалася ось тая інфляцыя і скачкі абменнага курсу 2011 года ў пэўнай ступені і 2014-2015 так само.
Ну, вы уже перешли до полной периодизации грошовой политики Беларуси, да, так бы мовить, эпохов. Магчыма, гэтай эпохі можна прывязаць да асобаў старшыняў нацыянальнага банку. Гэта, я нагадаю, былі Станіслав Богданкевіч, Тамара Вінікава, Геннадзь Алейнікаў, Пётр Пракаповіч, прыгаданы вамі, Надзея Ермакова і вось цяперашні Павел Калавр. Вось ці звязана была перыядызацыя, змена, скажам, грашовай палітыкі з гэтымі асобамі і як?
Таткова была звязаная. Ну, калі ад перыядызацыі Перше, я б назвав ось ви його найбільш так трапно і пригоже обмалювали. Гэты перыяд, ось становлення тільки білоруського рубля з 92 по 95. Я б сказав, гэты перыяд такой невызначенности, калі наогул амаль ніхто не разумеў, навошта гэта трэба, ці гэта надовга, ці гэта сапраўдная валюта, ці не сапраўдная. Ну, вось
Витя, я вас перепиню. Одну секунду, я просто хочу сказать, я памятаю шок мой і вельмі многіх. Калі в 95-м годзе Богданкевич стварыў цуд, калі курс трымаўся практычна год. І нашым вопытам, нашым перабудовачным і першых гадоў незалежнасці, калі курс ляцеў кожны месяц, а тут, блін, год трымаўся, як это зроблена. Это быў вельмі моцны шок. Ну, как бы он был становчий шок, но это был шок, потому что на тле того тех четырех годов, когда курс валился, я кажу, а май что день, а уж что месяц докладно, это вельми здивляло.
Будь, Юрий, менавіта до гэтага і вёў, што гэта, напэўна, быў, чаму я сказаў, да, 95-го, вось гэта першы перыяд, хоць Станіслав Антонович, ён адначасова атрымліваецца з абодвымі перыядамі, але 92-95 я б умоўна назваў такая манетарная анархія. Навошта, куды рухаемся, ніхто не разумеў. А вот 95-й гэта першы прыклад такіх свядомых заходаў у сферы манетарнай палітыкі, і фактычна Міцбанк тады пад кіраўніцтвам Станіслава Богданкевіча, ён рабіў такі першай у айчыннай гісторыі захады па манетарнай стабілізацыі, па фінансавай стабілізацыі і спрабаваў закласці падмурак развіцця і нацыянальнай фінансавай сістэмы і нацыянальнай валюты на будучыню. Тое, што фактычна той же самы перыяд рабілі нацбанкі Польшы, Чэхіі, Літвы, Латвіі, усіх суседніх краін. Але ў нашым выпадку, ну, вы пачалі пачатак гісторыі, але гэта працягнулася год на той перыяд, я так добра разумею, гэта было дзіва, але з пункту гледжання вось уже 30 гадоў гэта вельмі маленькі адмежак часу, і таму год такой умоўнай стабілізацыі можна лічыць, што не лічыцца, і я б нават абмінуў увагу гэты перыяд, калі б ён не маў такое пахальнае значэнне для таго, што гэта фактычна першая свядомая такая канструяваная манетарная палітыка. З 96-го я до 2003, до початку 2003 наступний період розглядав би, це період такого свідомого підштурховування економіки праз напомпування грошей і одночасово білоруська монетарна сфера, вона була закладником того, що відбувалося у 97-98 році у світі, фінансовий кризис і російський, і восходно-азіатський. І фактично це знову такая вакханалія, але трошки па іншых прычынах. І што вось тычыцца гэтага перыяду, я з адным сваім калегам, у нас даўняя спрэчка, мы ўжо на працягу некалькіх гадоў спрачаемся, ён кажа, што гэты перыяд стварыў пэўны падмурак для развіцця нацыянальнага бізнесу. Чаму? Ён кажа, што выстая высокая інфляцыя, якая штучна абясцэньвала беларускі рубель, яна дадавала канкурэнтаздольнасці беларускім вытворцам, і менавіта той перыяд былі закладзены асновы, быў закладзены падмурак для канкурэнтаздольнасці прыватнага бізнесу. Мой галоўны аргумент, чаму я спрэчваю вось гэта падыход, я кажу, ну, калі для таго, каб закласці падмурак канкурэнтаздольнасці нацыянальнага бізнесу, трэба разбурыць фінансавую сістэму, а фактычна тое, што людзі не давяраюць беларускаму рублю, не давяраюць беларускай фінансавай сістэме, вось крані, яны якраз такі сыходзяць да таго перыяду 96-2003, то, напэўна, гэта, ну, мой аргумент, што гэта не самы лепшы сродак разваліць адну важную частку эканомікі, як каб стварыць іншую. Ну, окей, такім гэтую спрэчку баку. Наступны перыяд гэта перыяд, калі ўжо фіксацыя абменнага курса, там можна пад перыяды, не буду ўжо дэталі ўлазіць, але з 2003 да канца 2014 я б гэта як адным перыядам разглядаў, там былі пэўныя поспехі, і калі б, ну, прывязка адменнага курсу да даляра, фактычна, якая адбывалася з 3 па 8 год, гэта быў досыць добры крок, і гэта дазволіла стабілізаваць манетарную сферу, але ведаце, я яшчэ памятаю там на 2-3 курсе макраэканомікі, мне мой выкладчык заўсёды казаў, у палітыкі фіксаванага курсу галоўнае заўсёды у сваёй часово зняцца з якара, адмовіцца ад гэтай палітыкі фіксацыі. Вось гэты момант праспалі ў 2008 і фактычна далей спрабавалі вось дохлого коня разагнаць, спадзяваючыся, што ён не такі дохлы, і вось гэтыя пакуты яны працягваліся, што хацелі захаваць поспехі 2008 вось перыяду 2003-2008, калі вонкавая кан'юнктура ўжо значна адрознівалася. Як не у той перыяд казаў адзін там знаёмы з у той час ён працаваў у Нацыянальным банку, Пётр Петрович быў упэўнены, што ён схапіў Бога за бараду, і вось затым у 2009-2014 усе спрабавалі вярнуцца да таго цудоўнага перыяду 3-8, калі трымалі Бога за бараду, але ўсё не атрымалася, таму што змянілася кан'юнктура. Ну і апошні, перад апошні, напэўны перыяд, гэта 15 і да сакавіка, да коронавіруса 20 года, я б сказав, калі вось тут уже досить вразно з фігури Калаура, ён асоціюється, калі фактично така грунтовна, продумана монетарна політика, яна знову була накіравана на тое, каб стабілізаваць усю манетарную сферу, і вы ведаце, я нават галоўную заслугу вот гэтай калаўрскай бы камандзе паставіў не тое, што яны там збілі ўзровень інфляцыі, а тое, што мы насамрэч пачалі задумвацца аб такіх доўгатэрміновых кроках. Напрыклад, гэта вельмі мала ў сродках масавай інфармацыі гучала, была, калі не памыляюся, на пачатку 20-го дапрацавана ўжо завершана такая праграма падвышэння даверу да беларускага рубля, і там насам рэчы вельмі важныя рэчы былі прыгавораны. Але тут атрымалася, што ўсе добрыя намаганні, якія за гэтыя 5 год былі зроблены камандай Нацбанку, яны самі з гэтай сваёй намаганні і пахавалі. Фактычна, з перыяду коронакрызісу той же самы менеджмент, тая ж самая каманда, якая зрабіла, ну, там не буду громкімі словамі казаць цуды, але добрую працу ў 15-20, яна ж сваю працу і пахавала, і знішыла амаль ўшчэнт. І тое, што адбываецца апошнія 2 гады, ну, гэта, да, на дадзены момант, гэта пакуль не там крызіс 11-го 2014 году, але тое, што аб даверы да беларускага рубля можна забыцца, і тое, што ён на сёння, на жаль, такі зноў не ўспрымаецца як нармальная валюта, ну, на вялікай жаль, але гэта факт, і вот сёння гэты перыяд зноў такой незразумелай, ну, не анархія, але неразуменне, куды мы рухаемся, і навошта той беларускі рубель, і знову тыя ж пытання, як вы, Юра, казалі, там, пачатку 90-х, яны знову пачынаюць узнікаць, і знову з намі на парадку дня. Таму ось з 20-го года мы в гэтай багне нейкай манітарнай працягваем знаходзіцца.
Ну і напрыканцы пытання як бы пра бягучы момант, пра вось гэта дзіўнае ўмацаванне рубля і беларускага, і расійскага, вот літаральна днямі Лукашэнка, сустракаючыся ў Сочы з Пуціным, хваліў і вот як бы і расійскі рубель, і беларускі, як і як яны моцна супрацьстаяць як бы заходняй навалі, заходнім санкцыям. Это вот чым тлумачыцца гэты феномен. Ну, вот Путін тлумачыў, што ўмацаванне рубля, таму што Расія пачала браць плацяжы ў рублях, патрабаваць плацяжы ў рублях, вот, маўляў, таму. Ну, Беларусь-то ў беларускіх рублях нікога асабліва не прасіла там аплачваць што-то сур'ёзнае. Так вот, цяперашні як бы скачок ўмацавання беларускага рубля, чым тлумачыцца?
Ну, вы ведаць, Юра, ў кантэксце ўсёй з нашай с вамі кутаркі, мне такі барадаты анекдот узгадаўся, нябожчык перад смерцю пацеў, ну то добра. Ну, вось гэта плюс-мінус у агульным кантэксце так выглядае. Так, пэўнае ўмацаванне ёсць, але, ну, па-першае, не факт, што гэта добра, з доўгатэрмінова і нават з кароткатэрмінова гледзяще. Чаму гэта адбываецца? Глядзіце, ну, пра вось натуральную сувязь следавання за траекторыяй расійскага рубля, беларускі мы з вамі ўжо пытанне абмеркавалі, і фактычна, калі вось толькі напад расійскі на Украіну пачаўся, што рэзкае абесцэненне расійскага, яно пацягнула за сабой і беларускі рубель, а расійскі ў сваю чаргу, яго дэвальвацыя, яна была звязана перш за ўсё з істотнай фінансавай панікай, якая там была. А затым расійскі цэнтрабанк уключыў і эканамічныя і, што больш важна, адміністрацыйныя механізмы і змог гэтую паніку замарозіць. Гэта у сваю чаргу чыннікі фінансавай панікі на другі план пасунула. На першы план выйшлі чыннікі стану знешняга гандлю, і тут што ў беларускім знешнім гандлі, што ў расійскім знешнім гандлі, як гэта не дзіўна, пакуль сітуацыя выглядае плюс-мінус, ну, прывабна, не кепска, скажам так. Чаму? Таму што яшчэ ёсць інерцыя, ну, у кантэксце Беларусі знешнегандлёвага цуду, як мы яго прозвалі з калегамі з мінулого году, што ўзровень цэнаў на знешнім рынку ён дазваляе экспартаваць ну, у коштавым выражэнні на даволі істотныя сумы, што перавышае, значна перавышае аб'ёмы імпарту. І пакуль вось гэта інерцыя, яна знешняя гандлёвая сальда абумоўлівае ў той, што яно трываецца ў дадатным стане. І такая ж сітуацыя ёсць у Расіі, але ў Расіі нават за кошт высокіх нафтавых і газавых цэн гэта ўмацаванне расійскага рубля яшчэ больш хуткае. І што яшчэ вельмі важна, гэта для беларускага рубля запусціла тэндэнцыю абесцэнення ў дачыненні да расійскага, пакуль яе не шмат сэнсу і зместу надаюць, але гэта вось вельмі важная тэндэнцыя, якая намацавалася за апошнія два тыдні. Падсумоўваючы ўсё гэта, пакуль тое, што мы бачым, я б сказаў, што гэта такія кароткатэрміновыя ваганні, перыяд адаптацыі да новых умоў, да санкцыйнага фону, які абарачваецца і некаторымі, на першы погляд, прывабнымі, добрымі тэндэнцыямі. Але гэта абсалютна не азначае, што ў будучыні гэтыя тэндэнцыі захаваюцца, асноўны ўплыў і асноўныя праблемы, звязаныя і з санкцыямі, і з падзеннем той самай Расіі, яны яшчэ наперадзе. І калі мы кажам толькі аб абменным курсе, то яшчэ вось будзе паглыбляцца гэтая супярэчнасць паміж курсам расійскага і курсам беларускага рубля. Гэта таксама будзе ствараць канфлікты, будзе ствараць супярэчнасці. Таму з бягучага ўмацавання далёка ідучых выснову я б не рабіў, гэта такі кан'юнктурны, як эканамісты любяць казаць, транзітыйны эфект, можа на некалькі месяцаў, але ён не кажа аб чымсьці важным, што там мы не адчуваем санкцыю, или што там у эканоміцы ўсё добра. Эканоміка там амаль двухзначнымі лічбамі скарачаецца, і ось у дадзены момант курс не ёсць важным паказчыкам там ці тэмпературы эканомікі.
Добра, дзякуй вялікі, Зміцер. А нашым гледачам я нагадаю, папрашу іх, каб яны пісалі каментары, што яны думаюць пра юбіляра, пра беларускі рубель, чаго б яны яму пажадалі, і як яны ацэньваюць тое, што сказаў Зміцер, з чым згодны, чым не згодны. Ну, а што будзе далей з беларускім рублём і ўвогуле з Беларусю, з беларускай эканомікай, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наша гостья Евгения Губкина, украинская архитекторка, историк архитектуры. Дякую вам велике за то, что знайшли час на эту гутарку.
Доброго ранку, завжди рада.
Евгения, вы рассказывали на своих лекциях у Чехии, приватности, про тое, што выніку вось гэтай вайны, якую распачала Расія, знішчана частка украінскай архітэктурнай спадчыны. Скажыце, калі ласка, вось за гэты час што ўжо незваротна страчана для Украіны?
За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної. Тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль, так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові. Бібліотека є досить непогана неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами. Ну, так вже склалося, знову ж таки, історична перша промислова революція, неоготичний стиль і ця цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він називався, чи Арнуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але, знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним. Чи, можливо, це панельне дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути, як страшний сон і так далі? Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі? І ось мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищується, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то Савок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А ось що стосується мікрорайонів, таких наших лампових, теплих, і де ми зростали, ось тут є великий острах, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде.
Ви походите з Харкова, це ваш рідний город, і він від самого початку війни під обстрілами. Что бы вы сказали тем людям, которые верят российской пропаганде, которая говорит, что мы обстреливаем выключно военные объекты?
Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військову інфраструктуру, але здебільшого основною цілею усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід є, да, такий великий мікрорайон. І це там проживає найбільша популяція мешканців. Звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура, іншого дня йдуть дитячі садки, і потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ, і я думаю, що це систематичні дії, і я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі веде ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура, це факт.
Тобто ви думаєте, наскільки я правильно, колега, правильно зрозумів, що росіяни хочуть свідомо знищити цивільні об'єкти, бо там знаходяться люди, вони хочуть заполохати людей і знищити якби можливість української держави нормально жити, нормально функціонувати, нормально сопротивлятися?
Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто, це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. І саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота пояснити, що у них там у головах. Ось нам десь вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу, я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця, або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони вночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже, дуже неетичні, аморальні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей.
Ви у своїй лекції так само казали, що українські архітектори від перших днів війни обмірковують, як будуть відновлятися українські городи, коли ця війна скінчиться. Чи зустрікалися ви з критикою, що, мовляв, тепер не час про це думати, що ще зарано, поки ця війна працюється?
Да, ви праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це ну, не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто ну, це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть нам, самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати фото, і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова, це такий стейтмент, він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажучи, культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І, можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського. Досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів, і істориків, що ми почали говорити про відновлення теж, як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось рікаве відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення.
Можливо, це таке болюче питання, але чи могли б ви розказати, як вас застигла ця війна, як ви перенесли ось цей перший день войны, початок напад российский, первые обстрелы, и какая была ваша особистая история в часе этой войны?
Я досить, певно, везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок, і під час першого дня війни ми з родиною були у Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть не від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук. Він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що все почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук цієї ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був весь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Ну, можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совет безпеки, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, ну це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна, тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, ну що це ще може бути? Ну все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все, воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи в твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, ну не знаю, я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, ну це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф, я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку у Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати. Багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно було дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями, і був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто, ну, 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто, ну, все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети, все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють, росіяни це все в цивільних гатили. Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось, чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних. Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. Ну, у мене біль найбільша, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє, найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити, це був один з найгірших днів в моєму житті, тому що ти чуєш цих людей, наші наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати, там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім, вже через місяць, ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли, і там просто таке кладовище машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починає вже молитися, чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть. Це все-таки їх вибір. Ну, поки живі.
У Білорусі тепер десятки людей, зневолені за те, що вони взяли так званої партизанської війни, спробували там ладитися диверсії на чигунці, щоб російські війська не могли йти на Україну. Є люди, які так само сидять в тюрмі за протести. Але ну, при цьому відомо, що з території Білорусі, по-перше, прийшли російські війська на початку війни, а по-друге, велися систематичні обстріли України. Скажіть, на вашу думку, коли ось эта влада в Білорусі, яка вона это допустила, зміниться, що треба буде зробити найперше, щоб відновити нормальні відносини поміж білорусами і українцями?
Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білорусію на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так, потім сказати, що це дійсно наша відповідальність, це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І, в принципі, це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що дійсно обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме, тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж, і дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити, що Буча це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і, як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова. Я російськомовна. Але дуже важлива мова. Це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Я, наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити, навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива або вони не дуже практикують. Не... Ні, треба говорити. Треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо ви якщо Білорусь самоідентифікується, розправить плечі і буде окремою, незалежною, красивою країною, яку ми любили, і сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити.
Дякую вам великі за гарну гутірку.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода. Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.